Es nezinu, kas notiks, ja būs jā, tad, vai, un arī es nezinu, kas būs, kad nebūs, tas būs interesanti, tas, ka var redzēt īstenībā.
Piemēram, Skotē bezmaksas medicīska aprūpe, ja Skots aizbauc uz Angliju un kaut kas arī noteikās.
Ar Ievu un Andreju Šuvaloviem tiekos Edinburgā dienu pirms izšķirošā referenduma. Viņi abi Skotijā dzīvo jau vairākus gadus. Andrejs agrāk jūrnieks, Skotiju sākotnēji apmeklējis darba gaitās, un tad abi atgriezušies kopā, tā kā Andrejs saņēmis darba piedāvājumu. Tagad Ieva un Andrejs strādā aprūpes namā, uzrauga vecos ļaudis, rūpējas par viņu ēdienreizēm un dienu. Andrejs internetā veido arī Skotijas latviešu mājaslapu. Ieva un Andrejs ir ģimene, kurā katrs ir ar savu viedokli. Viņi interesējas par notiekošo un arī Skotijas referendumā piedalīsies.
Es balsošu par jā, jo es esmu latviet un es Latvijai bija tāda pati situācija, man liekas, līdzīga atdalīšanās no Krievijas. Un, lai gan es esmu šeit, es esmu tāpat Latvijas patrioti un es zinu tās jūtas un es redzu, kā lielākā daļa Skotija tomēr grib atdalīties, bet viņi nedomā par sekām, diemžēl. Mamma man teica, paskaties vēlreiz, kā droši sirdi, tad tu zinās, kāpēc jābalso jā.
Pašā sākumā, kad tikai sākās, es domāju, jā. Es tam sāku domāt, nē, jo jā, brīvība, protams, forši, mums ir nafta, mums ir spārējais, mēs to varam, bet kāpēc sāku domāt, nē, jo es domāju, kā mēs varēsim pastāvēt, jo tiešām, kā jau teica, tas kaut nedomā uz priekšu, viņi domā par tagadni un viss, un kas būs pēc tām, viņi pēc tām. Bet tagad sāk arī domāt arī balsot par jā.
Andrejs un Ieva teica, ka pēc sarunām ar citiem Skotijā dzīvojošiem latviešiem, noprotams, ka uzskati ir dažādi, viņiem zināmi draugi, kuri jau nobalsojuši pa pastu un izvēlējušies atbalstīt Skotijas palikšanu Lielbritānijas sastāvā, bet citas lietas atbalstīt neatkarību. Cik daudz Latvijas valsts piederīgo Skotijā ir, precīzu datu nav, bet Latvijas vēstniecībā Lielbritānijā zināms, ka pēdējā tautas skaitīšanā 4500 Skotijas iedzīvotāju, kā savu dzimšanas valsti norādījuši Latviju. Vietēji gan pašteic, ka patiesībā te noteikti dzīvo daudz vairāk. Arī Skotijas laikraksti pievērsušies ārzemnieku un viesstrādnieku aptaujāšanai, īpaši izceļot poļu sabiedrību, kas Skotijā pēc laikraksta The Scotchman aplēsēm varētu būt vismaz 55 tūkstoši cilvēku liela, un pēc intervēto cilvēku tiektā tāpat kā Skoti, poļu uzskatos ir sadalīti. Vieni Skotijas atdalīšanos no Lielbritānijas saistot ar pašas Polijas vēsturi un atbrīvošanos no Austrum bloka, kamēr citi domā, ka Skoti nenovērtē to, kas viņiem jau ir, esot Lielbritānijas aizvējā. Andrejs piebilst, ka daudz viesstrādnieku baidās par savu likteni un nākotni neatkarīgā Skotijā, proti, ka Skotija vairs varētu nebūt Eiropas Savienībā, ka viņiem būs nepieciešamas vīzas, galu galā varētu zaudēt darbu vai pat varētu tikt izmest no valsts, bet Skotijas laikrakstos intervētie poļi teica, ka lai nu kā, jebkurā gadījumā cīnīsies, lai paliktu un veidotu veiksmīgu dzīvi savā jaunajā mītnes zemē. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, no Edinburgas, Skotijā.